Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so magandang hapon ulit sa inyo lahat. Ito po si teammate Ivan at kasama ko na dito si teammate Wisdom. So,
hello, magandang hapon sa lahat.
Yan. Kala ko nawawala ka naman. Kala ko hindi ka nakakabalik galing ano eh. Galing sa na, CDO eh.
Oo.
Siyempre, umuwi muna si teammate Wisdom dahil para sa Undas, no?
Oo.
Kamusta yung mga patay mo?
Patay pa rin.
Sasabihin ko sana kung kamusta rin yung UAAP. Kasi lang, walang naganap rin.
Walang naganap po.
Mga sports over the weekend masyado dahil yun nga. Pinoy culture rin nga naman yung nangyayari at nagbe-break rin lahat ng mga sports na events para sa yun nga, para i-participate naman sa ano.
Pero wala rin break eh, hindi rin nag-holiday, di ba?
Ah, hindi nga nag-holiday.
Nga
oo nga.
Nag-half day tayo Friday. Ade, 2 p.m. onwards.
Tsaka ano, kahit sabihin mong break, hindi naman nagbe-break rin yung mga teams na nag-training eh, or sa mga ongoing eh. Pero yun, ang mga balita natin ngayon eh from last time may second yun na varsity swimming yun, ano, tsaka yun men's ba yun, women's? Yun men's, di ba? Tapos
men's.
Yun women's also. Tapos for beach volleyball sa UAP yun beach volleyball natin
sixth
place pareho,
pareho men's and women's.
Ngayon meron tayong mga sport na wala pa sa UAP, okay? Hindi natin alam kung kailan magiging UAP to, pero last time kasi yun sumali ako dito sa sport na to. Ano sila vying before for ano for SEA Games. So medyo fairly bago siyang sport in terms of well hindi siya ganun kasikat sa Pilipinas pa.
Sa Pilipinas.
Talagang ano to, medyo up and coming sport to. At pero maganda yung organization nito kasi ano eh nag-penetrate na sila sa schools tsaka ano nakakapag ano nakapag market na sila ng sport nila.
Ah talaga?
Oo.
Oo.
Galing to kasi ano eh para siyang golf sa loob ng ano eh indoor golf.
Oh, indoor golf.
Oo, oh, indoor golf.
Na nag-aagawan.
At saka may medyas yung dulo ng ano nila.
Ah talaga?
Ng, club nila eh. Ano bang ano bang sport to?
Ha?
Ano bang sport?
Anong sport ba ito? Tatawag nila ay floorball.
Floorball, oh, floorball 'yon.
Yung bola na sa sahig basically. Oh.
So 'yon. So ang guest natin ngayon is si teammate Luis and si teammate James from UP Floorball Club. And hindi lang sila UP Floorball Club pero sila rin ay ano sila national team members ba kayo? Both, no? Yes, national team members. Dapat kasama ko din eh, team eh.
Kaya lang.
Ano eh, gumaling sila kaagad eh. Oo,
gumaling sila, so di ka na
tsaka nag-retire ako kaagad kasi sumali ako minsan, nag-champion na kami. Yun, sabi ko. Medyo hindi diba? Magandang, ano, hindi magandang example yun, pero yun.
So sumali ka, nag-champion sa parang, there's nothing left to conquer. Okay, next sport.
Parang ganun, medyo ganun. Hindi, actually, wala yung sponsor ko eh. Kasi binig-sponsor sa akin naman, ano, ng
medyas,
tsaka ng, ano, ng club, yun lahat yun. Eh, nawala. Pumuntang Finland eh. Pumunta siyang Finland kasi, ano, para pag-aralan rin yung sport, tsaka paano i-propagate dito sa, ano, sa Pilipinas.
Talaga.
Yun. So, ang ano natin ngayon, ang topic natin ngayon is floorball. Kasama natin ang members ng UP Floorball Club and sila ay national team members rin ng floorball. Yun, so
batiin niyo naman yung mga listeners natin.
Yes, teammate Luis and teammate James.
Magandang hapon sa lahat ng mga tagapahinig ng DZUP.
Yun po, magandang hapon po.
Yun. So paano nagsimula tong floorball na to? Paano ko yung napunta dito sa floorball? Kasi sa pag inaalala ko naman yung physical education ko before na ano, hindi ko naman nakahawak hindi ako nakahawak ng ano ng club para sa floorball no. So yun paano
medyo bago nga lang
paano nalaman tong sport
na
to
nga, paano yung napunta sa sport
kasi
na
yung mga interview natin mga 4 years old nag-football diba? Na nagsi-swimming kayo rin ba ganun ba yan
hindi naman pero for ano for the case of floorball inumpisahan siya ni ano ni Ginoong Ralph Ramos.
Ayun.
So, so may founder, siya may founder.
Siya yung parang,
so para sa si James Naismith tsaka sila ano,
founder sila, sa Pilipinas.
Ah, sa Pilipinas. Pilipinas.
Okay, father okay. of Philippine floorball, okay, okay. yung tawag namin sa kanila.
Ayun ba yan, si Father Ralph pala yun eh. Na-teammate din namin sa basketball.
Teammate mo sa basketball yun?
Oo.
Maliit lagi yung mundo natin sa sports. Oo. Okay.
Na, it started, anong year niya ba dinala dito?
Bale, yun? Sa natatandaan ko, inimpusahan niya muna yon as a service PE sa College of Human Kinetics back in, I think, 2010. 2009,
okay.
yung school year 2009-2010, tapos yun nga, in-offer niya muna as
sa PE.
Tapos yung mga current students nung class niya, nung time na yon, ano, parang pinopost daw sa kanya na magtayo ng club.
Ah, okay.
Na, tapos from there, yun na, nag-pick up na, tapos na buo nga yung UP Floorball Club, tapos inopen nila yung sport sa kahit hindi PE okay. student.
Okay. So kahit
class,
sinong...
O kahit open to all.
Open to all, okay. Mm-hmm. Okay rin naman, no? Kasi ang PE once mo lang pwedeng kunin para makount as si PE. Mm-hmm. So, yung mga gusto magpatuloy sa sport, gumawa sila nung club. Diba? So, kay, so, nauna ba yung club sa inyo bago kayo pumasok or kasabay lang?
Ako po sa case ko kasi nauna akong nag-try ng sport before ko nag-PE. Kasi
okay.
may kakalala akong member ng club. Tapos, na-invite ako. Tapos, yun, medyo nagustuhan ko. Tapos, yun, sumali ako. Tapos, nung next time, tinay ko siya as PE. So, yeah. kasi usually po, yung case ng mga diba? Members, nag-PE muna. Tapos, saka nag-club.
Tapos, sali sa club. Mm. Eh, so, di pagsali mo ng PE, marunong ka na.
Yun.
Parang nag-training pala muna siya. Mm. Para
so,
sa
ano yung difference ng sa club tsaka yung sa PE? Parang kasi ang lumalabas dito, well, sa totoo lang dapat kailangan PE tapos club, no? Mm. And the club directs it eventually na yun, perform kayo ng team at yun, nakapag-form rin eventually kayo ng national team. Tapos, yun, so paano, hindi ba parang yun pag baliktad nga yun sa paggaling sa club tapos pupuntang PE? So, saan nyo talaga nagagawa yung foundation? Sa PE ba? Mas ideal ba na sa galing PE tapos papunta sa club or club or papunta ng PE?
Ideally, ganun dapat yung setup kasi yung mga, yung feeder dapat ng members,
ng
potential members ng club, yung galing sa PE. Pero in our case, may mga members din kasi na, kunyari, kahit UP student na tapos na mag-PE, na wala namang balak mag-PE, na may kakilala ng floorball, oy, ano yan, parang okay yan ha, pwede bang matry? Okay. So parang nag-work siya both ways na as a feeder, at the same time, kung kunyari kulang pa ng PE, parang nag-club muna, pwede pa rin nalang i-take as PE.
Ayun. So, okay. Bari, just to start off everything, no, para sa maraman rin ng listeners natin, kasi ano nga ba itong floorball? No? Ano ba talaga itong floorball?
Ano ba itong floorball? Ano,
teammate Twist, tsaka teammate James.
May, ano bang... may bola sa sahig, tapos may medyas.
Oh, tsaka,
may slumber party na bowling.
ano ngayon, wala na kaming medyas.
Wala
na kaming gumamit.
So,
nakapa. Bare blade. Bale, pwede na namin gamitin ulit yung floor na wala nang medyas.
Okay.
Kasi yun, inallow na ng college na tanggalin na yung medyas doon sa sticks namin.
So basically, yung sport nyo is meron siyang bola. Yung bola is...
pwede po siyang ihalin tulad sa ano hockey. Parang po siyang hockey, pero imbis na puck.
Okay, para so yung sport, yung sport ng floorball is like hockey.
Pero
indoor hockey ba siya?
Parang siyang ice hockey na imbis na sa ice, sa court.
Sa court.
Sa court.
Imbis na
para siyang field
ball.
Hockey na...
Na indoor.
Na indoor.
Oh, exactly. Ganun nga nangyari.
Indoor adaptation so, of hockey. Field hockey.
Oh, okay. Indoor adaptation
so, tumatak,
of field hockey.
Tumatakbo lang sila instead of naka-skates.
Mm-hmm. Yes.
So ito, nakapaa kayo.
Naka-rubber shoes.
Naka-rubber shoes. Okay. Okay. Tsaka lang, kanina, na-mention ko nga may medyas sa blade, no?
Oo.
Bakit may medyas sa blade?
Dati. Bakit nga ba meron dati?
Para maprotektahan yung court.
Yung court.
Kasi nagkakaproblema ng... sa nagagasgasan yung court. So,
to extend the lifespan
of the court. Pero ngayon, pinayagan na siya dahil nakakasira ba talaga ng court yung blade niya?
Actually, mas masisira pa yung blade.
Kaysa
sa stick. Kasi yung ano naman kasi, yung blade namin, hindi naman siya kahoy, hindi siya metal.
Plastic
lang talaga siya. So every time na ginagamit namin siya sa kahit actually anong surface, nagkakaroon ng marks na parang unti-unting na pupudpod.
Ah,
so,
okay.
eventually pinayagan din kami ng ano ng admin ng CHK.
So ito ano to? Myth lang yun sinasabi nilang na nasisira ano yun yung court dahil sa blades niyo.
Hindi yes, kasi nung time din na nagsisimula sila, mm-hmm. parang bagong renovate din yung court ng si ng gym, ng UP gym. Okay. So syempre parang pag may bago kang coach yes, ayaw mo mahawakan ibang tao. Pag may bago kang sahig ayaw mo apakan.
Dapat nga hindi na tayo pinaapak lahat sa court para parating bago yung sure eh, no? Pero yun, so
just teka lang, para lang ma-visualize ng mga ano natin.
Ng mga
ano
listeners.
Anong itsura nung, ano ba tawag dyan? Stick?
Stick.
Kasi diba, pag sa hockey, I would notice dun sa ice hockey, parang medyo L na slanted, na mahaba yung parang pamalo mismo ng puck. Sa field hockey, medyo mas short na parang candy cane na baliktad.
Oo, buong-buo.
Okay. Candy cane?
Oo nga, di ba?
Talagang magandang-handa ka parang ano, nung pag-Christmas, no?
Pero mas short yung dulo. Yung parang pamalo sa ball. Sige, sa floorball, ano naman yung itsura?
Para siyang ice hockey stick.
Okay.
Pero yung part ng blade niya, may mga, sabihin na natin butas. Or, hindi naman perforations, pero,
hindi siya solid.
Hindi siya parang solid na, ano lang.
Hindi siya solid para dumaan yung hangin?
Para magaan.
Yun yung actually yung purpose niya. Para less weight, saka para dumaan yung hangin. Less air resistance.
Tapos curved, medyo curved siya, di ba? Ang sa, sa lahat, pati sa ice hockey, ganun din.
Sa alam ko ang ice hockey, may curve din.
May curve din.
Sa field hockey, may onting curve. Pero parang yung ibang nakita ko, parang wala eh. So, hindi ako sure actually sa field hockey.
Tapos yung bola, ano ba? Kasing laki ng
iba po
tennis
sa
ball?
Bola ng,
anong gano'ng kalaki?
72 mga millimeters in diameter siya. So, parang parang slightly larger than a tennis ball.
Okay, na plastic na plastic may boot, may ano siya.
Oh, maraming
ayun. So, yun, matatapos muna ang first quarter natin ng floorball ano natin, interview na natin.
Wala
na, so,
pa pala yung goal.
Wala pa, wala pa. Kailangan maklarify pa natin sa mga listeners yan. So, oras natin ngayon ay 5:15 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagkilig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Okay, so nagbabalik tayo ngayon sa Love Gong Sports at kasama natin ang guest natin from the UP Floorball Club na si Luis at si teammate James, no? So ayun, kanina napag-usapan
natin yung equipment nila.
Equipment nila ng floorball. Oo. At ngayon, so alam na natin yung equipment, alam na natin ng paano yung itsura niya halos, okay?
Okay.
So paano naman yung ano niyo, yung rink niyo, yung kung saan kayo
nag court,
playing court. Oo.
Kasi pag sila nag may PE ano eh, dalawang court yung nasasakop, tama? Pag naglalaro.
So gaano ba
kalaki yung official?
Yung official length ng isang floorball court ay 40 by 40 meters by 20 meters. So 40 meters length yung haba niya. Yung width niya or yung luwang niya by 20 meters.
Yun. Tapos yung gano'ng kalaki yung goal na kailangan. So parang ano to, penetration sports to, you know? Parang ano?
Exactly. Penetration sports?
Parang, talaga, sir, team
di, kasi diba, ikaw, may mga terms ka na, net sports.
Oo.
So, kasi ang tawag, ang sports, basically, kina-identify ko lang as with ball tsaka without ball.
Ito, ibig sabihin,
boxing, walang bola.
Ibig sabihin, parang siyang football, ganun yung nalabas. Parang, ano ba? Parang basketball. Yun. Penetration sports na rin nangyayari doon. Kasi pumupunta sa kabilang court.
Ayun, parang handball, mga ganyan.
Exactly. Okay. So gano'n rin yung nangyayari sa floorball. Gano'n kalaki yung goal
kasi
ninyo?
Doon sa ice hockey, parang singlakin ng ano eh, mga lower body ng, hindi naman, halos lampas sa waist ng goalie. So medyo malaki. Pag sa floorball, gano'n kalaki?
So yung sa floorball po yung goal, parang ano, 1.6 cm po yung width niya. Ay, 1.6 meters, yung width niya. Okay. Tapos,
parang golf na golf.
Kala ko, solid yung linalaro eh.
Kailangan mong i-dunk yung ano, yung ball.
Tapos, yung ano po, yung height niya, ano, 1.1 meters, 1.15 meters.
Ayun, so
1.1 to 1.15 meters. Okay. Oh, na imagine
ayun,
mo ba, no?
Imagine na medyo mas maliit kaysa ano,
kaysa ice hockey.
Ito ba sa floorball, kailangan ba 'yun ano, yung goalie ninyo naka-armor rin siya parang yung hockey?
Oh, 'di ba? Ang hockey naka-armor, naka-glove.
Sa ano, sa case ng floorball, oo, kasi yung bola kahit magaang siya, saka kahit butas magaang tapos hollow siya. Masakit pa rin tamaan. For the goalkeepers, importante na may armor sila.
Meron ba kayong estimated ano, range ng speed ng bola nyo at full blast?
Yung documented na pinakamabilis, 205 kilometers
per... So pwedeng tumama sa goalie ng ganung kalakas.
Yes.
Kaya usually yung keeper naka-helmet din.
Oh, kasi pag dumiretso sa mukha niya, well, na-save niya yung ano, na-save niya yung goal, pero
sacrifice. Sa katawan nila, ano naman? Kuyari tumama yung 205 na kilometers per hour na bola na yan.
Medyo makati
masakit
lang.
Pa rin yun?
Masakit pa rin yun. Actually sila, dun sa ano, kung mapipicture nyo, di ba yung equipment ng goalkeeper sa ice hockey.
Sobrang,
ganun diba? Din. Pero sa loob nun, meron pang armor yun. May padding pa rin. Aside from the external na suit na sinusuot nila.
Okay.
So kung wala silang armor na yan, kaya silang mamatay sa 205
na? Hindi naman siguro mamatay. Pero
pasala. May
serious injury.
Serious injury.
Serious injury.
Seriously painful.
Mukhang gusto kong salihan to ulit.
Kung ano nga ba yung height? 1.1 meters yung height, tama?
Mm-hmm.
1.1. Parang yung goalie, nakaluhod ka na lang.
Yes,
ayun.
Mas malaki sa kanya kung
wala siyang stick. Kasi sa hockey, meron, di ba?
Noong mga 1970s, nung nagsa-start pa lang yung...
Hockey.
Floorball
na mismo.
Yung goalkeepers dati.
Ah, ganun ba katagal yung game? Okay.
Yung goalkeepers,
nakaluhod pero may stick. Tapos eventually, tinanggal yung stick from the goalkeeper.
May glove ba?
Yung depende sa goalkeeper. May mga goalkeepers na gusto nila bare hands.
Okay.
Pwede yun.
Yung iba naman gusto may gloves.
Kasi pag nakuha niya, hindi niya na kailangan ng stick para ipasa.
So, ang game niyo 5-on-5 ba?
Oo nga. Ilan ba?
5 court players and 1 goalkeeper.
So 6 people to a team on
isa. Ano,
tapos parang yung mga substitution ninyo, para bang basketball na anytime na
or parang hockey
unlimited.
Na every 2 minutes may pabasok.
Ayun, or hockey, wala akong alam sa hockey.
So sa floorball yung substitution ano, hindi siya hindi nagsa-stop time. So habang gumagalaw yung players, habang naglalaro, pwedeng mag-sub ng
talaga?
Ng ano lang. Basta ang rule lang is hindi sumobra ng 6 field players.
Okay.
So dapat makalabas muna isa bago pumasok isa. Pero hindi nagsa-stop yung kalaban pa nag-sub kayo. So kailangan organize kayo.
Kaya mabilis din.
Oo.
Okay. Ganun pa rin. Pero saan manggagaling yung sub? Kunyari, biglang lumabas sa likod ng goal. Parang, uy, ako pala yung sub.
Diba? Bali, may bench per team yun.
Okay. Sa atas doon lang manggagaling.
Doon lang may designated portion lang kung saan pwede magpalit.
Ayun. Gano'ng kabilis yung isang game? Gano'ng katagal yung isang game?
Ang isang game ay isang oras. One hour.
Balit. 30-30 ba? Or
3 periods of 20 minutes each.
Ah, 3 periods
of 20. Paano yung hatian nyo dun sa goal? Hindi ba nagpapalit?
Goalkeeper?
Hindi, ng goal mismo.
Every period. Every
so, kung 3 periods. Sa 20,
wala silang halftime. Oh. Wala kayong halftime show.
Hindi, kung 3 periods.
Wala. Wala sa halftime. Pero may dalawang breaks.
May dalawang breaks.
Pero so, ibig sabihin, kung tatlong periods of 20 minutes, dung yung isang team, dalawang beses gagamit sa isang goal. Diba, hindi siya pantay. Sa bagay, wala naman siguro.
Wala naman pinagkaiba.
Home goal advantage. And then, ang mga score, gano'n usually ka. No? Let's say, dun sa typical na mga advanced na games. Let's say, diba, malakas siya sa Europe, diba? Mm-hmm. Sa Europe.
Depende sa, depende sa kung well-matched. Mga 6 mataas na yun. 6, 8.
Ah, mataas na yun.
Parang hockey lang din pala. Minsan, pag 5 mataas na.
Hindi ko alam. Hindi ka nanonood ng hockey.
Hindi ka nanonood ng Mighty Ducks.
Nanonood ako ng Mighty Ducks. Alam ko yung Flying V, di ba? Mayroon naman Flying V na nangyay nalabas. Nagka-quack rin ba kayo?
Ah, hindi.
May penalty box din ba to?
Meron. Sa floorball, may ano din. May parang exclusive zone or exclusive area for the goalkeeper hindi pwedeng umapak yung mga players.
Okay. So hanggang doon ka lang.
So ito for disciplinary action.
Pero yung stick mo pwedeng lumampas doon.
Pwede.
Pwede sa loob ng box ng keeper yung stick.
So paano pag napasobring takbo mo? Kasi nahampas mo na yung bola tapos after mong mahampas na paapak ka sa loob, may penalty ka na nun.
Depende sa sa
kung may momentum ka.
So kung nauna mo na yung stick, since allowed ang stick doon sa loob nung penalty area, pumasok, kung ma-hit mo na yung bola before you step inside, okay lang yun. Pero okay kapag lang yung kabaliktaran nun, you step inside first before you hit, yun yung may, usually may, nape-penalize yung player.
Okay. Ayos. Ito ba, may allowed ba ang, kasi let's say sa hockey, heavy yung mga body checks doon. Pagdating ba sa floorball, may mga ganun din ba?
Sa floorball?
Or gano'n siya ka-physical? Kasi, what if in the hockey, physical din eh.
Sa floorball, may certain level of physicality na pinapayagan ng referee.
Bari, shoulder to shoulder lang dapat.
Ah, pwede.
Parang football or soccer na.
Ah,
shoulder to shoulder. As long as shoulder to shoulder, allowed siya.
So, pwede mo siyang banggain shoulder to shoulder.
Paano yung mga sticks na tumatama sa mga shin ng mga players?
Kunyari, mabilis ka. Pinapasa yung paa mo. Mabilis ka pala.
Bale, yung mga referees, syempre, binabasa muna nila yung player. So, kasi may mga players talaga na medyo mainit yung ulo or talagang nadadala ng emosyon sa paglalaro. So, kapag alam ng referee na ganito yung type of player na to, babantayan niya na yun.
Okay.
Usually, sa floorball, may isa ka lang warning. The next time that you do the same offense, mape-penalize ka kagad. Kagaya nung sinasabi mo kayo na Iwan na may parang bench penalty, yung may sin box.
Parang penalty box. Okay. Pag ito, tapos hindi mo rin pwede tamaan yung stick. Kunyari, dribble bang tawag?
Dribble.
Dati, sa football kasi, dati sinasabi sa akin ng coach, dribble the ball. Hindi ko maintindihan. Dribble ka talaga para basketball. Yung pala yung dribble, yun, parang sa football, kailangan dinadala mo yung bola. Sa floorball, ganun
din pala.
Medyo ibabantay mo yung bola from side to side. Nang gamit mo yung stick mo.
Ayun. Kunyari, nagdi-dribble ka.
Nakakatawa nga.
Diba? Kaya magaling ka mag-handle ng bola tapos sinampas yung stick mo para mawala yung bola. Bawal siya.
Bawal.
Tama, diba? Pero how would you tell kung sinadya or hindi? Kaya nag-aagawan lang kayo.
Usually, ang pwede, yung parang ang unang tinamaan niya yung ball tapos sa kanya tinamaan yung stick mo. Pero kung parang halat sinadya na yung stick lang hinihit, yun. Pero usually, parang depende sa referee yun eh. Pero madalas ganun. Pag hindi mo lang tinatamaan yung ball, yung stick lang talaga, yun. Usually, tinatawag siya as a foul.
Mm-hmm. Yun, ganun pala yun. Okay. Parang medyo ano rin, no? Medyo discretionary din yung tawag minsan.
Well,
in a way, pwede mong sabihin na ganun. Pero ano naman eh, nire-review. Parang dito din sa Philippines, may organization ng referees na tinatry na i-align lahat ng mga calls. Para kahit pwede silang mag-officiate sa kahit anong game, tapos pare-pareho pa rin yung tawag nila regardless kung saan sila tumatawag ng laro.
Oh. So since may national team na tayong nabuo, that means meron tayong NSA ng floorball.
Meron.
Okay. Ang tanong ko ngayon, anong NSA? National Sports Association. Anong tawag? Philippine Floorball
Association, PFA.
Very simple. Oh, ang next issue ko is, saan kayo kumukuha ng equipment? Kasi hindi mo naman makita sa common na mga sporting goods na store. May ano ng floorball eh, may stick, okay? Or may ball. Ah. So paano yung equipment nyo ngayon?
Yung equipment namin, either kung kunyari sa amin mga members, pag may kaya, kanya-kanya kaming investment, kanya-kanya kaming bili. Pero inaano lang namin, parang pinapa-order lang namin sa isang tao. So siya yung mag-place ng order namin, either in Singapore yung pinakamalapit eh. Singapore
talaga.
Or Europe, kung gusto ng mas maraming choices. Pero yung isa, kung paano nag-start yung floorball dito sa Philippines, actually through the donations nung IFF, International Floorball Federation. Meron kasi silang parang developmental program na nagdo-donate sila ng equipments for free para
para masimulan lang.
Para masimulan.
So at least no, ano ba yung common na wear and tear? Yung I would assume yung dulo ng stick.
Yes. Oh.
Which is napapalitan, hindi siya
napapalitan, natatanggal naman kasi parang naka-screw lang siya.
Pero maraming ding instances na nababali yung mismong shaft, yung mismong stick.
So yun pala yun. Kasi kung kunyari kung madugas ka na manufacturers ng gagawin mo isang buo.
Yung mga stick ninyo ba, yung mga shaft, ano na ba 'yon? Mga carbon fiber, titanium na yung mga ginagamit niyo.
Hindi naman iron, pero carbon fiber. Composite carbon.
Okay. So ganoon naka high-tech rin
so, yung mga ginamit niyo nung SEA Games.
Kaya magagaan lang sila yung sticks.
And then mamaya pag-usapan natin yung kanilang SEA Games experience.
Yun mga nangyayari rin dito syempre sa UP Floorball Club kung paano sa Pilipinas din. Paano sila rin sumali dun sa Floorball Club. So ayun, so ang oras po natin ngayon ay 5:30 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na mahilig sa
Nais niyo bang mapakinggan on air? Eh magkaroon kaya ng sarili ninyong programa sa radyo? Kung oo ang sagot nyo, tara! Baka kayo na ang bagong kasaling hinihintay namin. Binubuksan ng DZUP 1602 ang pinto nito para sa student organization sa Universidad ng Pilipinas upang maging bagong boses ng mga estudyante. Isend lang ang inyong program proposals sa DZUP1602khz@gmail.com. Para sa iba pang mga detalye, mag-text lang sa 0927-220-8332 o kaya'y tumawag sa 503-8288. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116! Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Police, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Okay, so nagbabalik ang love ko ang sports kasama si teammate Wisdom tsaka ang mga guests natin na si teammate Luis and teammate James from the UP Floorball Club. Sila ay national team members rin. So, you teammate Luis and teammate James, paano ba kayo nagsimula sa floorball? Kumbaga, mabilis na kwento kung paano kayo nakapasok sa nalaman niyo yung floorball at yun nga, nakarating na kayo bigla sa isang magiging isang national player, no?
Oo nga. Tsaka paano na niyo nagustuhan? Kasi,
di ba? Parang si teammate
na yun, parang ano? Salin dun sa atas, pero ay, okay. Parang,
kasi sumali lang ako next. Dahil kailangan ko tumakbo eh. Oo, medyo interval training yun kasi sprints yun, pabalik-balik, di ba? Actually, wala nga ako skills nun eh. Binigay sa akin yung club. Tapos, basta dumating yung bola sa akin, papaluin ko. Papaluin ko papunta sa teammate ko si teammate Luis. Teammate ko talaga si teammate Luis
sa team niya.
Eh, siya yung pinakamagaling. Hindi papasok ko parati sa kanya. Yan yung play namin.
Yun pala yan.
Ayun. So, yun. Paano tayo, paano kayo nagsimula?
Para mabilisan na hanggang sa...
Bale, ano yun eh. So nakita ko nga si na Coach Ralph na naglalaro noon. Tapos isang Sabado 'yun. Nasa gym ako, na-bore ako bigla. Tapos
yung balay na bore siya.
Masubukan ko nga 'yun.
Ganun din ako.
Tapos 'yun, sinabi ko lang kay Coach Ralph, pwede bang ma-try yung floorball? Tapos nagustuhan ko siya kagad kasi para siyang futsal or football.
Eh, yun yung sport mo, 'di ba? Yung sport mo talaga.
So 'yun, nagustuhan ko na from that time.
Just tuloy-tuloy.
So from that time na naglaro ka, ano to, may mga liga na ba nangyari?
Oo, meron ng bale nag-start sa UP Floorball Club, tapos meron kaming UP Floorball League, tapos nagkaroon din ng Floorball Fiesta, tapos ngayon yung tournament na nilalaro namin, yung Philippine Floorball League.
Pero hindi naman professional leagues to, no?
Hindi
naman. Ano to, mga clubs rin, ano? So parang training ground siya.
Organized lang din ng Philippine Floorball Association, tama.
So ayun, ikaw naman, teammate James.
Ako, gaya mo na lang sabi ko kanina.
Na-board
ka rin ba? Ayun, tambay-tambay lang.
Pareho din kay Sir Luis. Ano, dati kasi football din ako sa futsal. Tapos okay. Ang problema ko naman dati, yung medyo maulan na saka medyo mahirap maglaro sa akin. Kasi yun, medyo pumangit siya. So yun, naghanap ako ng ibang sport. Tapos yun nga, may kakalala ako sa floorball club. Tapos na-invite ako. Tapos nung tinry ko, gusto ko rin siya kasi parang ano, yun nga, kagaya na banggit, medyo hawig sa futsal sa simula. Tapos takbo siya ng takbo. Eh gusto ko yung ganung sport eh, takbuhan. So yun nga, kaya dahil nagustuhan ko siya, takbuhan ng takbuhan. Tapos ganun nga, medyo pareho sa iyo na dati hindi wala talagang skills. Takbo lang din ako ng takbo. Ang ginagawa ko lang, tagaharas lang, ganun.
Actually, karamihan sa amin yung ginagawa eh. Hindi namin ganun talaga yung ginagawa sa loob ng ring.
Kasi hindi siya madali, nakakapanibago kasi may hawak kang stick. Tapos may daladala kang bola na hindi gamit pa.
Object control eh.
Tama. Kaya yun. Pero masaya siya kasi yun, nakakapagod. Kasi mga isa or dalawang minuto lang, pagod ka na, papasab ka na agad, gano'n. Kaya yun, kaya parang, siya nagustuhan.
Parang kung sa frisbee di ka marun, ikaw lang yung taga-takbo, tapos taga-salo.
Oo, gano'n yung nangyari.
Pag ito ba, so parang sa football, meron din bang mga specialty or positions like may mga striker, tapos may mga sa likod, may defenders sa floorball?
Bali sa floorball, may bukod sa goalkeeper, may ano rin, forward, center, saka defender. Okay. So usually, ang nangyari, dalawang forward, lima, isang center, saka dalawang defender.
Okay.
Pero so, syempre, medyo pwede rin mabago 2-1-2, yun.
2-1-2, pwede kang mag...
Pero yun yung pinakaungan.
1-4.
Dati yun si Sir Lewis. Teammate ko dati si Sir Lewis. Ganun yung ginagawa ko.
Siya yung 1 sa harap. Siya yung 1 sa harap. Siya yung babantay.
Basta yung play namin, lahat mapasa sa kanya. Kaya 4-on-1 rin siya.
So yung kalaban, ganun din gagawin. 1-4
din. 1-4 rin. Baliktad.
Tapos, asa yung mga sub, usually, pag ano,
so yung usually sa floorball kasi ang arrangement naka-arrange yung players by lines. So okay. Bawat line may limang player. So bawat position yun. Tapos parang ang nangyayari usually ano, pag magpapalit kung sino yung kapareho ng position, siya yung kapapalitan mo. Parang ganoon lang siya. Pero 3 lines, so parang nangyayari, meron kang pahinga na twice nung ginawa mo. Parang ganoon. So kaya siya medyo fast paced kasi for 1 minute or 2 minute totodo mo, tapos pahinga ka for 4 minutes ganoon.
Pero yung mga lines, di siya official demarcation. Pag forward ka hanggang dito ka lang. So, pwede lahat sumugod dun sa...
So, walang ano to? Walang, ano to? Ang tawag dun sa football? In
offside? Wala pa siya offside. Let's say, nag-camp out ka na dun sa dulo. Hintayin mo lang na makuha, nagkakampi mo yung bola. Tapos, uy, bigay mo na sa akin. Tapos, balik mo na. Score mo na agad, di ba? So wala pa lang ganun.
Ayos yun. Ayun, yung maganda sa floorball kaya ano eh. Kaya enjoy siya. Hindi siya ganun kahirap yung rules rin niya na ano eh, naintindihan.
Mahirap lang yung may
yung mag-control ng bola. Oo, oh, yung bola tsaka may stick.
Na, kasi nung nasa faculty room pa si ano si Father Ralph.
Father Ralph.
Din siya ng mga ano medyo bago pa lang yung floor. Nanonood siya ng mga videos. Kasi malakas yung mga taga ano Finland mga ganun, diba? Yun. So kung nanonood din ako, iba yung ano iba yung kung hindi mo naiintindihan yung game, parang hindi mo mas hindi ko nasusundan yung bola. Hmm. Ang nangyayari correct me if ano, pag sa mga magagaling is wala na masyadong dribble din. Puro bilis ng pasahan, pasa, shoot, tapos pag nakuha, pasa, tapos parang ganun yung laro. Ganun ba yung dapat, ganun ba yung nangyari din sana sa mga pag mas advanced na level?
Sa mas advanced na level kasi kung titignan mo talaga, kung parang ang philosophy ay yung efficiency of energy, So it parang lumalabas na mas efficient magpasahan kaysa sa tumakbo.
Kaysa itakbo mo yung bola, di ba?
Mas less yung energy na ginagamit mo with passing kaysa sa yung rat-rata na back and forth and run.
Natakbo.
So, kung titignan nyo yung mga magagaling na countries sa mundo, yan nga, yung
puro pasa, di ba?
Mostly, ano talaga sila, passing play talaga sila. So, may little bit of running, pero mostly passing talaga.
Kasi, tsaka mahirap din kasi pag nag-backaw ka, susugurin ka lang ng depensa. Para ang nakikita ko nga, pag tanggap mo ng pasa, parang lilingon ka lang ulit, tapos pasa ulit. Pero hindi ba siya, well, siguro kasi marunong na, hindi ba challenge na pag pinasa, mabilis eh. So, paano mo isa-stop na hindi tatalbog yung bola sa stick mo? Parang, di ba?
Well, it comes with training.
Training din. Kailangan mong i-stop yung momentum ng bola eh. Kasi di
na, mong i-cushion.
Pag masyado namang mabagal yung pasa, pwedeng ma-intercept. So kailangan parang chef malamang kasama sa training nyo.
Parang ano lang yan, parang teammate wisdom, parang ano lang yun sa judo mo o sa jiu-jitsu mo lang, kailangan medyo saluhin mo yung defensive mo o kailangan cushion o yun kung nag-aatake sa iyo. Parang ganoon din nangyayari sa bola pag kinukuha nila. So yun actually kung meron ako na alalang naturo sa akin before yun sa UP Floorball Cup. Yun nga yun pag tanggap nga ng mga receive ng mga bola.
Diba? Kasi
kasi hindi ko na bibibabalik sa kanila ulit.
Ano akin na to? Takbo ka na.
Kailangan ipasok ko kagad. Yun nga yung playing ko. Papasok
ko yung teammate Luis. So ang floorball, sabihin na natin, dun sa at least sa developmental levels o sa grassroots, sa UP siya pinanganak. Tama mo, is it safe to assume?
It's safe to assume.
Yung grassroots ng floorball sa Philippines. Pero sa ngayon ba, ano na yung mga institutions na ano? Kasi na may floorball, at least nasimulan. Kasi like yung kay Sir Ralph naman, parang umaabot pa yata siyang Visayas na nagkiklinik ng floorball. So sa ngayon, ano yung mga may regular na floorball clubs, yun, na
so,
schools.
Dito
aside
sa
from UP.
Ano, sa Manila. Metro Manila. So, meron tayo, yan, UP Floorball Club, University of Asia and the Pacific, Floorball Club,
okay.
University of Makati, Floorball Club, tapos, yung Amoranto, yung pinaka...
Na, meron na rin sa Amoranto?
Amoranto Floorball Club, na kaka-open lang. Sina Coach Ralph yung nag... Ano,
pupunta ako dyan. Doon ako
malapit sa inyo.
Tapos, may mga... Ayan, meron din Lasal. Yung Lasal...
Meron na rin Lasal. So, marami na pala.
Lasal Taft, yan, meron silang floorball. Sa Ateneo, wala pa silang floorball club, pero may PE. Pin-offer siya as PE.
Tapos, sa Cebu din.
Yan, sa Cebu.
Ayun, so, marami
so, lahat sila, binigyan ng equipment. Tama ba?
Meron pang isa sa Davao.
Mayaman ni, Sir Ralph.
Donation lang.
Donation. Kala ko sinagot niya lahat eh. Floorball kayo.
Kasi kaya ako nakalaro rin dahil nakidonate rin siya sa akin eh. Kaya yung umalis siya, yung pumunta siyang Finland para maghanap ng donation at saka magpapag-aaral ulit. Yun nga eh. Natapos na yung career ko. Wala na akong sponsor eh. Retire na ako. So ayun, pero teammate Luis tsaka teammate James, no? Ang hindi alam ng mga viewers kung gaano kahirap yung pagkapasok ng mismo yung sport, hindi lang kayo pero mismo yung sport sa SEA Games. Ano ba yung mga sakripisyo ba na nangyari dito?
First time ba? First time
yung,
ba siya
yung pinaghirapan yun, hard work na nandito sa ano kasi parang dati ano ba yung floorball na yan, laro-laro lang yan, may mga stick lang tsaka bola, hindi naman tunay na sport yan. Siyempre hindi naman natin alam kung ano yung mga sports na nagaganap sa ibang mundo, no? Sa ibang bansa. Pero yun, yun. So, paano siya naging SEA Games na lang bigla na sport?
Well, nung ano, for this year's SEA Games. Ginawa yung SEA Games nga sa Singapore, di ba?
Singapore.
So, para maging official sport ang isang sport sa isang SEA Games competition, kailangan ng at least minimum of four countries, participating countries. So, 2 years before that, yung Singapore Floorball Association, kinakausap niya na yung mga countries, mga potential countries na pwede sumali.
Talaga? Two years before, yung SEA Games, kakatapos pa ng SEA Games na before.
Actually, 2012 pa nga lang ata, nanliligaw na sila. Okay, para sali kasi, kayo ha sa 2015.
So, intention talaga nila na dun sa pag-host nila ng SEA Games, isasali yung floorball. Okay.
Maging official sport siya. Actually, nung 2013, demo sport na siya.
Ah, okay.
Wala, tapos, pagdating nung yung hinost na nga ng Singapore yung SEA Games, naging official sport na siya.
Yun. Ang ilang countries yung nakasali?
For this year, apat.
Apat, so saktong apat.
Ang please tayo ng top 4.
Top 4. This is for men's and women's yung ano nila, categories.
Yung floorball na sport for men's tsaka women's.
Ayun. Paano pag ano? Paano yung mga, yung sa lahat ng school din na may floorball, may men's and women's sila or minsan naghahalo na lang din?
Nung start out kami, halo,
mixed talaga.
Pero talagang pinilit namin na magkaroon ng men's at women's division. Tapos actually this year, sa ginagawa namin sa
Floorball League, bali ngayon sa Philippine Floorball League, ano na yun, nakaiwalay na yung men's and women's. Tapos meron pang juniors division.
Under 17.
Yung maganda.
Tapos yung juniors division, mixed pa siya kasi hindi pa ganun kalaki yung pool nung players.
So, ayun, nagiging mas specific na yun mga, ano, no, yun, kung sino yung mga naglalaro, kung ano yung mga demographics ng sport nila.
Kasi, at least, sa future magiging may under 9, under 10.
sana.
Actually, okay yun kasi may grassroots na mangyayari. Actually, si Father ano nga Ralph nga nagtatanong rin sa akin nga kung paano ano eh, kung paano yung style na pwede magturo for physical education na mas mapapadali nga sa mga bata kasi yun nga yun, sa research
games approach,
games approach in research na ginawa ko. Ginawa ko sa volleyball, gusto niya rin i-apply para sa ano sa floorball nga. So ayun, so ang oras po natin ngayon 5:45. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602 kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
multi, maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Labgong Sports, ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Ayun. So, magbabalik tayo ngayon sa Love Kong Sports at mukhang naiinggan nyo na, off-air, naiinggan nyo na si teammate Wisdom na sumali ng floorball, no? Baka talagang sa... marami ka ng tanong ata, ano, teammate Wisdom, ha? Oo, sa off-air.
Pero kaya lang, parang ano eh, baka matulot sa badminton. Pag ang Pasko, lumipad yung raketa. Baka dito, pag tira ko, lumipad yung, ano, yung stick.
Pag ganyan naman, ano eh, pwede naman daw i-super glue yung kamay mo sa raketa para hindi matanggal.
Bigyan ng tape.
So, yun. So, yun. Kunyari, teammate na Luis tsaka teammate na James, no? Kunyari, si teammate Wisdom, gustong sumali na sa UP Floorball Club. Pwede ba? Kaya ba? Makakaya na ba? Madali lang ba ito?
Kahit sino ba pwedeng sumali?
Pwedeng pwede. Basta drop by lang sila sa trainings namin. Usually, every Saturdays, Saturday mornings, nasa CHK kami.
Ah, club. Akala ko PE yung Saturday mornings na.
After PE, afternoon, yung club naman.
Ayun, yung pala yan. So, paano yan? Pag wala akong kagamitan, anong gagamitin ko na
equipment? Bale, meron kaming mga equipment na pwede ipahiram.
Ayun. May equipment pala kasama. Okay,
ganun ako na-sponsor dati.
Sports attire lang, tapos yung stick. Yun.
Yung stick. Okay. Wala namang special na sapatos para sa floorball.
Basta indoor.
Indoor tsaka court shoes. Yung mga gum sole na shoes yung ginagamit. Okay. So,
para sa badminton.
Volleyball, futsal, pwede rin.
So pag kahit hindi marunong, kahit zero na alam, kasi hindi siya nag-PE, pwede rin sumali.
Pwede. Basta marunong lang siya tumakbo, di ba? Tsaka marunong ng club.
Hindi naman ako nag-PE before, so sumali lang ako. Kasi tuturuan naman eh, kasama naman sa training, may training naman kasi.
Yun, basta so kung kaya mo tumakbo, tapos meron kang at least isang kamay, pwede na, di ba?
Hindi ba siya nakakatakot na kuyari sasali ka ng, yun nga, papasok yung isang bata or ano, maglalaro? Hindi ba siya medyo nakakatakot na lahat may stick, lahat may equipment, parang yun nga, parang ibang klase to, mukhang seryosohan to mga taon to, mukhang kumbaga may mga pitchfork tsaka mga torches yung mga taon, di ba? Parang ganun yun, ano? So, hindi ba nakakatakot, intimidating siya?
Di ba siya ma-intimidate na, di ba, kunyari kasi basic practically pwedeng mag-step in ka lang tapos pwedeng pasali.
Kasi parang lumalabas yun nga eh, parang for teammate Luis tsaka kay teammate James, parang wala, pumasok lang sila, gusto ko lang maglaro, takbo lang kami, nakaka-score naman kami, di ayos na. Parang ganun ba talaga siya kadali?
Actually, syempre, yun nga, kagaya nga ng sinabi ko kanina, yung pag-control mismo ng ball, mahirap siya kasi parang wala ka namang ganun ginagawang sport dati na may hawak ka ng ganung stick kahaba, tapos yung ball nasa floor. So, medyo mahirap siya sa start. I mean, makakalaro ka, masaya siya kasi kahit yun nga, kahit hindi ka magaling mag-control, medyo
maharas ka na.
Ma-enjoy mo siya eh, kahit hindi pa ganun ka-pulido yung skills mo. Pero kaya nga nandiyan yung UP Floorball Club, halimbawa, para i-train yung mga gustong mag-enjoy palalo sa sport. Kasi, syempre, habang tumatas yung skill mo, mas ma-enjoy mo siya.
So, ayun pala, ano yung mga may skills na pinapractice? Ano ba usually ang pinapractice ng unang-una sa
skills? Kasi first thing, ano mga, paano hawakan yung stick?
Yun. Paano ba hindi bibitawan?
pag tumira ka, hindi lumipad yung stick.
Oo, ganun.
Ayun, yung bale, sa umpisa talaga, syempre, how to, yung may tinatawag na handedness. Okay, so, either left shoot ka or right
shoot. Yung stick ba, may ano, for left hand, for right hand.
Meron siya. Yan.
Baka kasi may curve eh.
May curve.
So, yun yung unang-unang pinapa-identify sa ano, sa estudyante kung ano, kung left shoot ka ba siya or right shoot pa siya.
Okay.
Then after that, yung mga ball handling skills na importante sa floorball, yung mga soft hand drills, kasi kailangan maganda yung eye-hand coordination mo, especially when receiving the ball.
So,
yung mga juggling the ball.
So, mas mahirap talaga ang receiving.
Yung receiving talaga. Passing.
Actually, yun din yung napansin ko eh. Madali pa yung pumas talaga eh. Pero yung pag ikaw na yung tatanggap ng bola.
Lalo na pag mabilis.
Pag mabilis.
Diba? Yung tanggap na parang pagdating sa'yo, full stop talaga yung bola. Okay. Tapos,
afternoon.
Ano, tumakbo with
dribbling.
Ganun ba yan?
Manipulating na nung bola.
Liko-liko.
Running, ayun, agility, yun. Running, dribbling.
So, meron kayo parang mga drills na, kunya, may mga cones. Yes. Tapos, paikot-ikot sa cones.
Lalo, na yung gano'n.
Ayun pala yun.
Alam mo yung nakakatawa dyan?
Ano?
Yung in-explain nila lahat. Yung mga dribbling, gano'n. Pagdating ng game, hindi mo rin magagawa lahat yun eh. Mapapraning ka rin. Dahil pag dumating na yung kalaban mo, matataranda ka na. Ito yung bola. Tapos, hampasin mo na lang kung saan na naman yung bola eh.
Para pag nagap mo, Pass out, oh, problema mo na yun.
Masaya. Yun yung masaya. Kasi parang, oh, galing ko na, nagdi-drills ako, nagsiskills na ako, di ba? Tapos pagdating ng game, ito na.
Wala.
Darating ko yari, dati kasi hindi teammate si teammate Luis, eh, no? Parang pag darating na siya, wala na, ipapasa mo na kaagad yun. Tapos pag malaki rin, makukulit.
Pag malalaki.
Ganun din, tatapon mo na kaagad.
Tatapon.
No, tatapon mo. Pati yung stick, eh, alis ka na lang eh.
Basta at least wala, parang fight or flight na.
Oh,
so, parang pagtanggap mo, okay, sa inyo na yan. Ito ba, ano ba? Pag naka-goal, bola ng kalaban or?
Dito, hindi. Kasi parang nag-start yung game, saka kada nag-goal, nag-start siya sa gitna ng court, tapos face-off.
Okay. Yun yung face-off. Parang may dalawa, tapos ihulog sa gitna yung bola.
Ay, hindi. Naka-position lang sa gitna.
Sa ano lang yun? Parang station lang na tayo nangyayari.
Sa hockey, ganun yung face-off nila. Babagsak ng referee.
Dito, naka-stationary yung ball, tapos naka-position sa magkabilang side yung players. Tapos, yun, panagpito, unahan silang makuha yung ball.
Yun pala yun. Akala ko pag pag nilagay na yung bola, pwede mo nang pasin yung kamay mo, yung kamay ng ref.
Ang masaya nga doon ano eh, kasi nga ang bilis ng sport. So ang bilis na ng mga pangyayari, kaya enjoy siya parati na may nangyayari parati. Para lang hindi ka mapapagod eh. Tsaka yun, sa bilis ng takbo ng bola, talagang babantayan mo talaga eh. Yun.
Kaya din siguro dahil sa hirap niya, pag naka-goal, sobrang sarap siguro ng feeling ng buong team, di ba?
Oh, yun yung, ano, kailangan natin tanong si teammate Luis, gano'ng makasarap mag-score ng goal?
Okay lang.
Napakasarap.
Ikaw yung parang highest scorer, tsaka ikaw best player of the game pag dinitignan ko yung
mga. Yawan. Well, yun na nga, it gives you a sense of accomplishment kasi number one, as a team, syempre, mahirap i-construct yung play.
Yung play.
So, pag naging successful yung team nyo, buuin yung play ninyo, tapos naka-goal pa kayo, talagang ano, para siyang rewarding moment.
Yung pala, no.
So, yun, paano makakasali yung mga
viewers? Oo, paka-invite naman. Would you say, I guess we could conclude na ang floorball is a growing sport sa Philippines,
yes,
diba? But it can grow further kasi yes, nga may under 17 na. So, paka-invite naman yung mga listeners natin before we go na i-try out ng floorball, saan nila pwedeng subukan to. Yun.
So sa mga nakikinig, kung gusto niyo i-try yung floorball, in-encourage namin kayo, pwede kayong sumali sa trainings namin. So yung UP Floorball Club, nag-training kami tuwing Saturday sa CHK ng umaga. Tapos kung gusto niyo rin kami kontakin, pwede niyo kami makita sa Facebook din. Hahapin niyo lang UP Floorball Club. Tapos sa Twitter din meron din at UP Floorball Club. Tapos kung yung mga ano, kung gusto niyo rin i-try na tapos medyo nahiya pa kayo sa club, syempre pwede niyo i-try yung PE. Meron tayong PE sa UP no ng floorball. So, yun.
Sana mag-enlist lang.
Mag-enlist lang
sila.
Tapos kung di naman, lapit lang kayo kay Sir Luis, mabait naman si Sir Luis.
Ayun, maraming pre-rog naman pwede doon eh.
Ay, punuan ba
yung malaki yung court, pwede.
Punuan.
Mamisa nga.
Gagawa natin yung floorball na 50 aside. Mas isang ball.
Buong gym gagawin din. Alright, so ang oras po natin ngayon ay 5:56 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.